Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрсімбанку. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 29 грудня опублікованому сьогодні на урядовому порталі. Російська сторона оцінює борг «Нафтогазу України» орієнтовно в 2 мільярди доларів і вимагає його погашення до кінця року. Інакше загрожує зупинити постачання газу з 1 січня і підвищити ціну на нього до 418 доларів за тисячу кубометрів із нинішніх 179 доларів 50 центів. На даний момент переговори «Газпрому» і «Нафтогазу України» тривають у Москві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко була змушена перенести поїздку до Євпаторії у зв'язку з інтенсивними переговорами з російською стороною щодо забезпечення України газом. Про це повідомила прес-секретар українського прем'єра Марина Сорока. За її словами, з мешканцями постраждалого від вибуху будинку в Євпаторії спілкуватиметься міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. Сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко скасувала плановану поїздку до Криму. Кількість жертв збройного конфлікту у Газі зросла. Потерпілі потребують допомоги. За даними ООН, число загиблих сягнуло 350, серед них 60 цивільні особи. З ізраїльського боку були вбиті троє цивільних і один солдат. ООН закликає до негайного припинення вогню з обидвох сторін конфлікту. І палестинці, і ізраїльці заклики відкидають. Міжнародний комітет Червоного Хреста у вівторок висловив велику стурбованість становищем, в якому перебувають мешканці смуги Гази, які перебувають у зоні військових дій. У Росії особу, яку місцева опозиція підозрює в убивстві, призначили головним інспектором МВС. На цю посаду генерал-майора міліції Мусу Медова призначив президент Росії Дмитро Медведєв. До цього призначення Медов обіймав посаду міністра внутрішніх справ Інгушетії. Опозиція в Інгушетії вважає, що Муса Медов причетний до організації вбивства 31 серпня цього року власника сайту Інгушетія.ру Магомеда Євлоєва. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це 30 грудня, в ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Україна і Росія домовляються про газ. Чому так важко знайти спільну мову?
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидить з дубиною в прямому переносному смислі.
Четвертий день кровопролиття у смузі Газа. В чиїх руках ключі до миру на Близькому Сході?
The special operation is going to be continued.
Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Завершуйте свій день зі свободою сьогодні. Україна готова розрахуватися з Росією за газ. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року, за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрексімбанку. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, опублікованому на урядовому порталі. Україна і Росія тим часом далі домовляються про ціну на газ у наступному році. Раніше сьогодні «Газпром» сформував оперативний штаб з підготовки до припинення подачі газу до України. Однак українські експерти запевнюють, що цього року Україна краще підготувалася до вже звичного протистояння довкола газової труби. Розповідає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало про початок цих переговорів.
Зараз у Москві тривають переговори між головою «Газпрому» Олексієм Міллером та головою «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Ось як прокоментував їх перебіг офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Ситуація принципово відрізняється від того, що було, скажімо, в 2005 році. Наші українські колеги хочуть укласти нову пряму угоду, яка не враховує наявність заборгованості. Зрозуміло, що ми на це піти не можемо. Переговори зараз тривають. Шеф сидить із Дубиною. І в прямому, і в переносному сенсі. Тож, будемо сподіватися, що сьогоднішній день принесе якісь результати.
За словами голови «Газпрому», в разі переходу України на ринкові європейські ціни, вартість газу для України з 1 січня 2009 року повинна скласти $418 за тисячу кубометрів. В Україні таку ціну вважають суттєво завищеною, каже член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат Тарас Стецьків.
Україна цього року дещо краще підготувалася до зими. Ми влітку закачали в підземні газосховища газ по ціні $179.5 за тисячу кубометрів. Інше питання, що Україна поки що за цей газ не розрахувалося, і це, звичайно, говорить про нас не з найкращої сторони. Що стосується ціни $418 за тисячу кубів, то це є абсолютно астрономічна і нереальна ціна. Це є ціна політична, і тут не можна говорити ні про яку нову економіку. Це елемент, черговий елемент шантажу. Такої ціни нема в Європі. Реалістична ціна для України там 200 з копійками доларів.
Крім ціни на наступний рік, розглядаються також різні варіанти розрахунку за вже отриманий Україною газ. «Газпром» пропонує «Нафтогазу» зробити передоплату послуг транзиту природного газу до Європи, а отримані кошти «Нафтогаз» має скерувати на оплату раніше закачаного в сховища газу. Проте, на думку депутата Тараса Стецьківа, такий варіант є невигідним для України.
Переговори, якщо навіть вони не закінчаться підписанням контракту до кінця завтрашнього дня, напевно, мали б завершитися в січні місяці. В Росії економічна ситуація нічим не краща, навіть зараз гірше, ніж в Україні. І от звинувачення України в тому, що вона не платить, і заявки про $418. Все це є потрібно для внутрішньоросійського вжитку. Це все є намагання, наприклад, заставити Україну як один з варіантів, щоб вона, наприклад, погодилася на оплату боргу за рахунок авансових транзитних платежів, що Україні не вигідно.
За таких умов цілком вірогідно, що переговори не закінчаться в цьому році, а триватимуть і в наступному. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще одним нашим експертом буде співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень у Великій Британії Саймон Пірані. Ми з ним спілкувалися якраз перед ефіром цієї програми, перед ефіром передачі «Свобода сьогодні». Пане Пірані, чи є у Росії ринкові причини вимагати від України удвічі вищу ціну за газ із нового року, якщо нині у світі у кілька разів впали ціни на енергоносії, зокрема на нафту?
Коли керівник «Газпрому» Олексій Міллер каже, що Україна з нового року має платити $418 за тисячу кубометрів газу, то він перебільшує. Ми можемо спостерігати подібне на ринку, коли продавці спершу вимагають вищу ціну, ніж ту, яку очікують отримати. Так було у 2005 році. Тоді в «Газпромі» хотіли, щоб Україна платила $230, а зрештою ціна газу в 2006 році зросла до $95 за тисячу кубів, тобто становила навіть менше, ніж половину від первісної суми.
Чи бачите ви політичний підтекст у нинішньому газовому протистоянні між Москвою і Києвом? Такий підтекст, зокрема, бачить газета International Herald Tribune, яка пише сьогодні, що Кремль намагається продемонструвати, що йому не до вподоби зближення України з НАТО.
Уряди завжди мають політичні мотиви, щоб вони не робили. Але якщо ми порівнюємо нинішню ситуацію із 2006 роком, останнім серйозним конфліктом між Україною і Росією, то тепер політичні питання відійшли на другий план. Згадайте той час. Минув рік від помаранчевої революції. Президент Ющенко дуже наполягав на членстві України в НАТО. Що змінилося зараз, так це те, що політичні позиції Ющенка в Україні зараз не дуже міцні. По-друге, самі члени НАТО відклали на далеку перспективу питання членства України і Грузії в Альянсі. Це вже не так, що турбує Москву. Нині влада в Москві відчуває, що краще розуміється з Києвом, аніж це було тоді.
Ukrainian government than it did at that time.
З українського боку можна почути про те, що українцям цієї зими не варто сильно перейматися через газовий конфлікт з росіянами. Мовляв, нині в українських сховищах досить запасів газу, та й споживання блакитного пального в Україні падає через економічну кризу. Передовсім це стосується металургії. Чи слушні такі аргументи, на вашу думку?
Not really. I think that it's very important for Ukraine to...
Не зовсім. Гадаю, що дуже важливо, щоб Україна вчасно розраховувалася за газ. Адже жодна країна не повинна накопичувати подібних боргів. Це ускладнює відносини з Росією, не покращує міжнародної репутації України. Крім цього, я думаю, що Україна повинна намагатися менше споживати газу. Це правда, що металургійне виробництво скорочується, але це не кращий спосіб заощаджувати енергію, адже економічний спад має ширші негативні наслідки. Йдеться не лише про виробництво. Україна далі продовжує неефективно споживати газ на місцевому рівні. Це питання має бути пріоритетом для української влади. Дотепер цього не було, за винятком заяв. Якщо Міністерство житлово-комунального господарства, інші відомства реалізують свої плани з енергозбереження, то це допоможе Україні долати важкі економічні часи, які чекають на неї попереду.
Так каже Радіо Свобода британський енергетичний експерт Саймон Пірані. Я додам, що зараз у Москві тривають українсько-російські газові переговори. Невідомо, якою ціна буде на газ у наступному році, але представники компанії «Нафтогаз України» вже повідомили, що готові розрахуватися з Росією за борги і повернути Росії близько 2 мільярдів доларів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Судячи із заяв ізраїльських військових, у четвертий день бомбардувань смуги Газа ці воєнні дії скоро не закінчаться. Хамас нарощує ракетні обстріли міст півдня Ізраїлю і переконує палестинців у необхідності нарощування війни проти ізраїльських сил. Оглядачі кажуть, що Ізраїль готується до серйозніших операцій з метою, якщо не знищити угруповання Хамас, то хоча б нейтралізувати його в смузі Газа. Тему продовжить Василь Цілгалов.
Судячи із заяв ізраїльських військових і політиків, досягнення мети цієї війни, фундаментальної зміни ситуації з безпекою на півдні Ізраїлю, може бути здійснена лише в разі виведення з воєнної і політичної гри Хамасу. Про це заявив і заступник міністра оборони Ізраїлю Матан Вільнай. Ця ж мета випливає із висловлювань міністра громадської безпеки Аві Діхтера.
Спецоперація, розпочата силами оборони Ізраїлю, буде продовжена доти, допоки ми не досягнемо, як я вже сказав, нового терміну і реального періоду спокою. І ми збираємося тут вжити всіх можливих засобів. Ми розпочали з повітряних ударів. Всі цілі є воєнними. Хамас та інші терористичні організації.
Експерти також вважають, що політичні лідери Хамасу, зокрема керівник політичного бюро руху Халед Машаль, налаштовані надто радикально, щоб сподіватися на швидке перемир'я. Про це розмірковує сьогодні на сторінках європейських видань французький громадський діяч Марк Хальтер, який прямо спілкується з Машалем. Він і його однодумці, як зауважує Хальтер, закликали донедавна до повного знищення єврейської держави, а сьогодні переконані, що лише силою можна змусити Ізраїль погодитися з проголошенням палестинської держави в межах кордонів 67-го року. Деякі впливові оглядачі, зокрема з «Нью-Йорк Таймс», вважають сьогодні, що допоки ситуація зовсім не вийшла з-під контролю і кількість мирних жертв не почала зашкалювати всі реальні межі, потрібно задіяти комплекс кроків і насамперед спільні дипломатичні дії Єгипту, Саудівської Аравії та США, які зможуть змусити сторони сісти за стіл мирних переговорів. Зрештою, як пише в редакційній статті згадана «Нью-Йорк Таймс», самі арабські країни бояться некерованої воєнності Хамасу, бо це може вкрай негативно вплинути на населення цих держав. Поки що ж Сполучені Штати не здійснюють в смузі Газа та Ізраїлі ніяких дипломатичних кроків. У Білому домі вважають, що Ізраїль здійснює адекватні дії для необхідної самооборони проти терористичних випадів і що саме Хамас має припинити ракетні обстріли Ізраїлю та погодитися на мирні переговори. Тим часом войовничість палестинських та інших арабських бойових рухів наростає, що видно на прикладі Хезболи в Лівані. Та й деякі ізраїльські політики на кшталт міністра інфраструктури Бенджамін Бенджаміна Бен-Гілізера застерігають, що надмірні сподівання на успішну наземну операцію ізраїльської армії проти Хамасу є помилковими. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Азербайджан забороняє закордонне мовлення, включно з Радіо Свобода. Чому?
I think it's deeply disappointing.
Зелена і пухнаста. Скільки коштує лісова красуня в українській столиці?
Більшість покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні». 7 жінок постраждали внаслідок вибуху природного газу в Закарпатті. Цей нещасний випадок стався сьогодні в селі Клинова гора Виноградівського району в будівлю, де розташовувалося кафе. Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, 5 постраждалих у реанімації. В однієї з них лікарі діагностують опіки 80% тіла і дихальних шляхів. Ще 2 жінки в травматологічному відділенні. Причину трагедії – рятувальник поки що з'ясовують. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментував представник управління МНС в Закарпатській області Ярослав Баб'як.
За попередніми висновками, причиною трагедії є те, що гнучкий газопровід був погано під'єднаний до газової плити, внаслідок чого потрапив газ у приміщення. Звідки потрапила іскра, невідомо. Над з'ясуванням цього питання наразі працюють фахівці головного управління МНС в Закарпатській області.
Вибух стався на першому поверсі будівлі кафе, де пролунав цей вибух, ще не було введене в експлуатацію. Там проводилися ремонтні роботи. Другий поверх будівлі обладнаний під житлові кімнати. У приміщенні кафе жінки, серед них була і власниця будинку, вирішили відзначити Новий рік. А тепер про наслідки ще однієї газової трагедії. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Президент Ющенко і прем'єр Тимошенко минулого тижня пообіцяли, що до кінця ще нинішнього року усі постраждалі родини отримають нове житло. Але заплановане на сьогодні за участю прем'єра Юлії Тимошенко вручення ордерів і ключів від квартир не відбулося. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
То чому не прибула Юлія Тимошенко до Євпаторії?
За даними урядової прес-служби, поїздка прем'єр-міністра скасована у зв'язку з важливими державними справами. Юлія Тимошенко збиралася передати родинам, які втратили житло від вибуху, ключі від квартири у новозбудованому будинку номер 126 на вулиці 9 травня в Євпаторії. Втім, документи і ключі постраждалі сьогодні все ж отримали. Ось що Радіо Свобода сказав перший заступник міського голови Євпаторії Геннадій Губанов.
Городом предприняты меры, и в совершенно новых домах выделено 42 квартиры. Сегодня вручены людям ордера, ключи от квартиры. И буквально сегодня, с завтрашнего дня, при желании мы окажем полное содействие по заселению данных людей.
Геннадій Губанов повідомив, що втратили своє житло 48 родин. От, як він сказав, 42 вже отримали нові квартири, документи, верніше, на квартири в новобудовах в центрі міста, а 5 вирішили взяти грошову компенсацію з розрахунку 5800 гривень за один квадратний метр. Одна людина зараз перебуває в реанімації, і через те, коли виздоровіє, буде вже ухвалювати самостійне рішення. І враховуючи, що в новозабудовах порівняно з старими будинками збільшений метраж кімнат, то постраждалі отримують квартири більшої площі. І віце-мер
також... Але де реально на Новий рік перебуватимуть люди, яким передали ключі від помешкання, чи залишать їх на свята у голих стінах?
сьогодні віце-мер Євпаторії Геннадій Убанов сказав, що частина квартир вже повністю готові до заселення, але частина справді має нижчу ступінь готовності. Лише зведені стіни, перекрито дахи, підведені комунікації. Людей переселяють у три корпуси будинку. 12 квартир вже повністю готові, під'єднані до тепла, води, газу, електрики. Туди вже сьогодні почали завозити речі. Сам мер міста Анатолій Даниленко заявив місцевим журналістам, що всі потерпілі отримують гарантовано до 10 січня отримують вже реально можливість переїхати в квартири. А поки що в санаторії Феміда перебуває 137 постраждалих, як і зруйнованих, так і сусідніх трьох під'їздів постраждалого будинку. І в новий рік у нових квартирах, очевидно, зустріне лише 12 родин.
З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тільки в цьому році на Прикарпатті сталися два вибухи газу, при яких загинули люди, більше десятка випадків отруєння чадним газом. Тож газовики жорсткіше відслідковують дотримання правил експлуатації газового обладнання. А в наступному році обіцяють провести перевірку підвалів і димарів всіх будинків. Галина Добош, кореспондентка Радіо Свобода, має такі подробиці.
Три дні Долинський хлібзавод був без газу. Розчинене тісто пропало, 200 працівників з трьох місцевих пекарень – це найбільше. Відчули страх, чи не залишиться без роботи. Приватний підприємець Василь Лисейко каже, що немає боргів в оплаті за газ і нарікає, що відключили газопостачання без попередження.
Долинським управлінням по експлуатації газового господарства у нас є договір. І в ньому вказано, що вони не менше як за три дні повинні нас повідомити про припинення подачі газу. Вони прийшли в 9:30, сказали, що ми припиняємо подачу газу. Це буквально сталося на протязі 15 хвилин. В той час у нас були вже замішані тіста, хліб випікався цей час, і це все фактично ми втратили.
Пекарі вважають, що без газу залишилися через упереджене ставлення газовиків. Ті ж у свою чергу переконують, що ніякої політики не треба шукати. Причина приземленіша – недотримання правил експлуатації газового господарства. Так пояснює керівник Долинського управління з експлуатації газового господарства Володимир Мирон.
Треба, щоб порядкували вони всю технічну документацію, привести все у відповідності до вимог правил систем безпеки постачання газових систем в Україні. Тут немає ніякої ні політики, ні грошей. Але ми більше не будемо йти пускати порушень, тому що занадто велика ціна того, коли потім стається щось не так. І тоді вже звинувачують нас.
Лише в цьому році на Прикарпатті трапилося кілька трагедій. Вибухи газу в Болехівській міській лікарні та Івано-Франківській радіошколі. В обох випадках з людськими жертвами. А у грудні тільки в обласному центрі через отруєння чадним газом загинув шестеро осіб, серед яких і діти. В наступному році буде здійснено перевірку всіх підвалів житлових будинків та буде заборонено будь-яку діяльність в житлових приміщеннях, чи підвалах, чи квартирах, що має справу з вибухонебезпечними речовинами, в тому числі і газом. Готується відповідне розпорядження, каже голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Також буде зобов'язано житлово-комунальне господарство перевірку всіх димоходів на предмет їх переробки чи перебудови. То можливо, трошки з запізненням, але це розпорядження вже готується. І починаючи з січня місяця, будемо здійснювати перевірки.
В Долинській пекарні газ через три дні включили, але тепер тут вже визначено особу, що відповідатиме за газове господарство підприємства. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Яка подія була найважливішою для України в 2008 році? 32% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вступ до світової організації торгівлі. Трохи менше, що це економічна криза, неотримання ПДЧ і найменше говорять про повінь на заході країни. А зараз ми почуємо, як підсумки року оцінюють перехожі на Хрещатику.
Я вважаю, що основна подія негативна те, що ми не отримали ПДЧ до НАТО. Маючи таку сусідок Росії, нам обов'язково другого виходу немає, тільки в НАТО поступати. Майбутнього в нас не може бути, якщо не вступимо до НАТО. І ця позиція Литвина, я вважаю, є помилковою.
Криза на всіх, вона тяжко вплинула.
Повінь – це горе чоловіцьке. І тут вважати, що
какая-то это просто душевно неприятно.
Наверное, криза. Ну, самое масштабное такое. На нас, на семью конкретно вплинуло. Отрицательно.
Мабуть, не отримання ПДЧ. Тому що це показово для України, що і західні країни злякалися Росії. І це ПДЧ нам не дадуть ще довго. Ну, так ми будемо теліпатися ззаду де-небудь.
Ну, криза, я думаю, зараз у всіх на вустах, тому вона найбільша зараз, так сказати, проблема. І вночі займає всі думки людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Керівництво Азербайджану заборонило трансляцію іноземних радіомовників на національних хвилях. Заборона, яка набирає чинності з нового року, фактично зупинить мовлення Радіо Свобода, Голосу Америки та BBC. Вона, на думку організації, що стежать за дотриманням свободи поширення інформації, свідчить про новий наступ на свободи преси. Докладніше розповідає Марія Щур.
Нинішнім рішенням Національна рада з телебачення і радіомовлення Азербайджану затвердила пропозицію, висунуту раніше цього року. На думку цього наглядового органу, національні частоти FM та середні хвилі належать урядові, а отже їх не можуть використовувати іноземні мовники. Голова ради заявив, що рішення лише повертає ситуацію в існуючі правові рамки і жодним чином не пов'язане з політикою. Проте воно фактично закриває останні незалежні від уряду джерела новин та інформації. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін говорить, що це рішення азербайджанської влади викликає жаль.
I think it's deeply disappointing.
Гадаю, що воно розчаровує передусім людей у самому Азербайджані. Нас знають як джерело незалежної, перевіреної та точної інформації. Рішення викинути нас з ефіру разом з Голосом Америки та BBC позбавить людей в Азербайджані важливої інформації, на підставі якої вони формують свої думки та поведінку, намагаючись побудувати громадянське суспільство. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Харасті говорить, що рішення влади Азербайджану сталося на тлі погіршення безпеки журналістів, яким загрожують переслідування. Багато так званих кримінальних справ були сфабриковані прокуратурою проти незалежних друкованих ЗМІ, проти їхніх редакторів та журналістів. Багато з них навіть потрапило до в'язниці. З цим рішенням відбудеться практично повна монополізація ефіру голосами дружніми до уряду. І це не найкращий подарунок до нового року. Заборона на іноземне мовлення відбувається за кілька місяців до референдуму, який має скасувати обмеження на президентський термін. Якщо березневий референдум відбудеться згідно очікувань, нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв зможе залишитися при владі на невизначений термін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, як українці готуються зустрічати Новий рік. У деяких регіонах оголосили війну так званим ялинковим браконьєрам. Зокрема, на Київщині спеціальні патрулі бережуть дерева від незаконної новорічної вирубки. Чи це вдається, почуємо від Сашка Лащенка.
Криза кризою, а Новий рік відзначати прагнуть майже всі. Який же Новий рік без ялинки? Влада переконує, що взялася наводити лад у ялинковому господарстві. Якщо хочете зустріти Новий рік із живим, а не штучним деревцем, купити його можете. Але це має бути сертифікований товар. Інакше штраф за незаконну вирубку доведеться заплатити 85 або навіть 170 гривень, а також відшкодувати збитки. Залежно від розмірів зрубаного дерева, вони можуть сягати понад 9 тисяч гривень. Незважаючи на це, покупців ялинок не цікавить, легальна вона чи ні. У цьому переконалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, відвідавши кілька із 200 таких торгових точок у Києві.
Шалений попит на лісових красунь породжує пропозицію. Тому не дивно, що живі ялинки продають на кожному кроці. У столиці є величезні ялинкові базари, а є просто огороджені дерев'яним парканчиком точки продажу молодих саджанців сосни, ялинки і ялиці. Справжню ялинку в столиці можна придбати за 50 гривень і вище. Усі вони висотою близько 2 метрів, тому ціна залежить від пишноти, говорять продавці. Однак більшість покупців покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше. Найдешевшу сосну продають за 30 гривень, але більш-менш пристойну, рівно за зелену, можна купити від 50 гривень. Залізна підставка для ялинки – це щонайменше ще плюс 50 гривень. Дозволу на продаж ялинок покупці не запитують. Та й людей, які перевіряли наявність таких документів, ніде поруч не видно. Зберегти життя лісовим красуням можна, купивши штучну ялинку, метр якої у столиці коштує від 180 гривень. Але штучні новорічні красуні все ж таки користуються попитом набагато менше.
Ялинку, ліхтарики нехай замерехтять, сніжиноньки нехай собі летять.
А про те, чи вирубують лісові ялинки на Закарпатті, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Навучить обкльовує борульки, над нею висить шишечка.